Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Barry Kevin dan ini podcast pertama gue. Podcast ini akan membahas segala sesuatu tentang pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Apa motivasi dibaliknya? Motivasi dibaliknya sebenarnya ya pengen sharing aja sih. Pengen sharing karena ya seperti biasa dengan sharing gue merasa ada proses gue connecting ideas di kepala gue dan proses itu membantu gue untuk bisa memahami ide-ide ini dengan lebih baik gitu ya. Dan satu tahun lebih ke belakang, 1 tahun 4 bulan lah kira-kira, gue nyemplung di dunia pendidikan, dunia yang baru buat gue juga. Walaupun isu-isu pendidikan sudah cukup banyak gue ikutin sejak gue berkuliah, tapi nyemplung ke dunia pendidikan berkutat dengan berbagai permasalahan dan gagasan pendidikan gue baru dapat di 1 tahun 4 bulan kira-kira ke belakang. Dan dalam perjalanannya banyak percakapan, buku, artikel, YouTube videos, dan ya hal-hal lain yang gue dapatkan gitu. Dan at this speed, at this pace, it is almost impossible for me to digest everything without me sharing these things. Jadi menurut gue sharing itu adalah salah satu cara untuk gue bisa memahami ide-ide ini dengan lebih baik. Dan setahun lebih ke belakang ini juga gue merasa semakin jadi rendah hati gitu melihat masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia, karena masalahnya sangat-sangat complicated, masalahnya sangat-sangat berbelit dan sulit untuk bisa mencari cara yang terbaik karena ada begitu banyak variabel yang harus dikontrol, intervensi yang harus dilakukan. Tapi satu intervensi atau satu variabel atau satu faktor akan juga berdampak ke faktor lain dan kadang-kadang dampaknya juga nggak baik. Jadi juggling between these variables are the key things we can actually tackle education problems in Indonesia. Dan buat gua memproses informasi ini semua tuh lumayan overwhelming. Jadi mudah-mudahan, ya sebenarnya ini semacam personal journal, tapi gua akan share ini ke ya jadi podcast aja gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang juga mau jadi teman belajar gua gitu, bareng-bareng belajar tentang pendidikan. Dan mungkin ada hal-hal terkait science dan matematika juga, karena toh sedikit background tentang gua S1 matematika, ambil matematika murni. Skripsi gua itu tentang gua masih ingat sih judulnya, Dirichlet Principle in Sobolev Spaces. Jadi berkaitan dengan ruang fungsional ya. Namanya ruang Sobolev. Itu terkait dengan persamaan diferensial parsial dan lain sebagainya. Dan S2 gue juga matematika terapan yang juga terkait dengan persamaan diferensial parsial dan analisis fungsional juga gitu. Yang tapi S2 gue lebih ada konteksnya, jadi gue ngomongin tentang masalah arus lalu lintas dan kemacetan gitu ya. Tapi ya both ways gue tetap belajar matematika, jadi mungkin perspektif gue akan heavy matematikanya, mungkin banyak yang juga ya untuk menyadari bias gua aja gitu. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang kayaknya bias ya mungkin karena background pendidikan gua juga. Mungkin juga akan ada yang berkaitan dengan science, tentang beberapa tentang fisika, tentang mungkin teknologi juga, karena gua sempat kerja jadi data scientist dan masih mengajar kelas-kelas data science di beberapa kesempatan dengan beberapa teman lah ya. Jadi mungkin pengetahuan-pengetahuan itu juga akan ikut ke bawah dalam monolog ini ya. Ini kan sebenarnya podcastnya akan monolog ya, jadi nggak ngobrol. Gue kayak siaran radio tapi nggak ada lagunya, terus gue ngomong sendiri dan ngomong terus gitu ya. Kalau ada yang seneng dengerin gue ngomong, mudah-mudahan ada sih, tapi kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa, ini jadi personal journal aja. Nah, di episode pertama ini gue mau sharing tentang sekolah tempat gue bekerja sekarang. Namanya Erudio Indonesia. Jadi Erudio Indonesia itu sebuah sekolah, sekarang lokasinya di Lebak Bulus, dekat Rumah Sakit Mayapada, dekat Rumah Sakit Fatmawati. Dia ada di persis di tengah-tengah antara Rumah Sakit Mayapada dan Rumah Sakit Fatmawati. Tapi di bulan Juli, which is actually next week, mulai dari tanggal 8 Juli, kita udah mau pindah ke daerah Desa Rawakalong ya. Itu perbatasan 3 provinsi sebenarnya, antara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten gitu ya. Jadi ke Pamulang, ke BSD, ke Bogor, itu tuh kayaknya jaraknya sama gitu. Daerah-daerah deket-deket Puspitek gitulah. Nah, jadi kita mau pindah ke sana karena lokasinya lebih luas lah. Jadi kita punya tanah di sana, kita bangun dan lebih proper lah dibanding lokasi kita di Lebak Bulus yang lebih kecil. Karena anak-anaknya juga makin rame, kita butuh space lebih luas supaya apa ya, ruang bergeraknya lebih banyak. Nah, apa sih yang menarik dari Erudio Indonesia? Nah, sebelum masuk ke menariknya Erudio Indonesia, mungkin gue mau share dulu tentang pengalaman gue masuk pada akhirnya ke Erudio Indonesia. Jadi masuk dan bergabung di Erudio Indonesia. Seperti yang gue bilang tadi, gue kuliah S2 di jurusan matematika terapan, Applied Mathematics. Dan kebetulan waktu itu gue dapet kesempatan, puji Tuhan, dapat beasiswa LPDP as expected, mungkin banyak yang nebak juga, di Imperial College London, di London lah ya. Gua berangkat itu 2016, lalu gue pulang 2017 di sekitar bulan September Oktober gitu. Nah, gue pulang dengan satu misi, gue pengen jadi dosen sebenarnya. Gue pengen ilmu yang udah gue dapet itu bisa langsung diaplikasikan. Dan gue merasa kayaknya gue bisa nih jadi dosen yang asik lah gitu ya, yang buat murid tuh asik, bisa nyambung dan bisa menyampaikan materi dengan baik lah. Ya, gue cukup punya confidence lah untuk jadi dosen yang baik. Lalu gue pulang, gue coba apply ke beberapa kampus, ke beberapa kampus lah ya, yang di Jakarta terutama. Karena gue masih merasa, ya sebenarnya karena gue punya pacar di Jakarta, gue gak mau LDR-nya nambah waktunya. Jadi ya gue cari kampus di Jakarta lah. Lalu ternyata opportunity-nya belum ada, gak ada kampus yang menerima karena satu dan lain hal. Dan akhirnya waktu berjalan, Desember gue masih belum dapat kerja. Akhirnya gue merasa gak bisa, gue mesti kerja karena gue butuh uang. Dan gak mungkin kan gue udah lulus S2 terus gue minta duit dari orang tua gitu kan. Gak masuk akal, gila. Jadinya ya gue cari kerja, dan karena gue sebelum S2 sempat kerja setahun jadi data scientist di perusahaan namanya MediaTrack waktu itu, berubah jadi data bot, sekarang berubah lagi jadi Hara. Selama 1 tahun lah kira-kira waktu itu sebelum gue berangkat S2. Nah, gue Desember 2018 ya, sekitar 2-3 bulan setelah gue pulang dari S2, itu gue mulai panik dan gue merasa ya udahlah, gue jadi data scientist lagi aja karena gue punya pengalaman. Gue abis S2 matematika terapan pula, semakin bisa dipercaya untuk jadi data scientist. Dan gue coba cari-cari, ah kayaknya asik ke perusahaan startup yang ya tech startup gitulah ya, yang leading gitu. Ya opsinya sedikit kan ya, Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka gitu-gitu aja kan. Dan waktu itu Tokopedia sih yang jadi pilihan. Gue apply ke Tokopedia jadi data scientist dan keterima. 3 bulan gue bekerja probation di Tokopedia. Sorry, gue minum dulu deh. Ya jadi gue 3 bulan di Tokopedia kerja jadi data scientist. Performance gue lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget. Ada project yang gue bisa selesain gitu, dan ada hal-hal yang gue bisa kerjakan gitu ya. Gue belajar banyak juga dari beberapa teman gue di Tokopedia juga gitu. Sorry, gue minum dulu. Nah, 3 bulan itu ada satu hal yang terjadi. Jadi bokap gue mesti ya kan bokap kan rutin ke rumah sakit ya, gue mesti nganter ke rumah sakit karena kontrol setiap bulan. Nah ya yeah, anyway ya yeah, bokap gue sakit dan ya yeah, ini too much information gak sih, nggak apa-apa lah ya kan monolog juga. Jadi bokap gue sakit dan gue mesti nganter bokap gue kontrol setiap bulan dan ya butuh sedikit flexibility. Sebenarnya di Tokopedia cukup fleksibel sih, cuma gue merasa kayak gue butuh sesuatu yang lebih fleksibel, yang lebih bisa gue kontrol. Karena di Tokopedia saat itu ya tetap range masuknya lo dari jam 7 sampai jam 10, lalu lo hitung 8 jam gitu, lo pulang 8 jam gitu ya. Jadi kalau jam 7, kok 8 jam sih, 9 jam ya? Ya, ya 8 sampai 9 jam lah ya. Kalau jam 7 berarti kira-kira jam 3 atau jam 4. Kalau jam 10 berarti ya jam 6 atau jam 7 lu pulang gitu ya. Nah, fleksibilitas itu gue butuhkan dan gue akhirnya memutuskan probation gue cabut. Nah, tapi sebenarnya di periode itu udah ada tawaran. Nah, cerita tawarannya ini kayak gimana? Awalnya adalah bos gue di Mediatrack dulu. Jadi kan gue sebelum kuliah S2 gue sempat kerja 1 tahun yang tadi yang gue cerita itu ya, jadi data scientist di Mediatrack. Nah, di Mediatrack itu gue punya bos. Nah, bos ini emang udah punya dia bikin sekolah namanya Erudio School of Art. Basically sekolah SMA seni lah, yang gue gak terlalu ngerti juga saat itu apa gitu. Nah, gue tiba-tiba denger info lah bahwa si bos gue ini juga pengen bikin Erudio School of Science. Jadi basically bikin sekolah yang mirip kayak SOA tapi science-nya gitu, setingkat SMA tapi science-nya. Dan dia nih lagi pengen bikin kompetisi buat anak-anak SMP gitu. Nah, gue karena merasa ini masih di Tokopedia, gue masih kerja di Tokopedia, karena gue merasa wah gila nih, gue merasa butuh outlet untuk menuangkan apa ya, kegelisahan gue di dunia pendidikan gitu ya. Ya udahlah, ini gue pengen bantu-bantu. Akhirnya gue email temen gue yang masih kerja di Mediatrack waktu itu. Gue email, gue tanya-tanya, nggak email sih, chat kalau nggak salah, WhatsApp gitu kalau nggak salah. Bisa nggak bantuin? Nah, terus tiba-tiba gue di-connect lah dengan bos gue langsung gitu. Bos gue langsung ini langsung ngechat gue untuk ngajak ketemu. Ya, tadinya cuma pengen itu doang, pengen ngebantuin si kompetisi itu, pengen kayak apakah ngebuat soal atau ngapain gitu ya, yang ngebantu-bantu lah gitu. Tapi tiba-tiba si bos gue ini ngajak gue ketemu. Nah, dia ngajak gue ketemu, ngobrol lah banyak tentang goalnya bos gue ini ngebuat Erudio School of Science ini. Dan akhirnya setelah ngobrol panjang lebar gitu ya, panjang lebar, bertiga waktu itu, jadi bos gue ini sama istrinya ya, namanya Pak Imron dan Bu Ira, kita ngobrol. Waktu itu gue masih ingat di Citos waktu itu ngobrolnya, ngomongin tentang sekolah ini dan lain sebagainya. Ya ditawarkan sesuatu yang mengagetkan, yaitu ditawarkan untuk ya udah lu gabung lah sama kita full time gitu untuk ngebangun sekolah ini gitu, lu mau nggak? Terus di momen itu gue sebenarnya khawatir karena di Tokopedia tuh sebenarnya gaji gue udah lumayan, udah settle di Tokopedia juga jelas gitu ya, jenjang karirnya lah bahasanya jelas, lu naik gaji berapa, terus dapat bonus ini itu dan lain sebagainya, jelas banget lah. Nah, gue ditawarin untuk cabut dari Tokopedia untuk membangun sesuatu yang tidak pasti dengan gaji yang udah pasti lebih kecil gitu ya. Dan saat itu gue, di kepala gue cuma satu, di kepala gue adalah ini waktu yang diberikan Tuhan, semacam kayak gitulah. Karena gue merasa waktunya, momentumnya terlalu tepat aja. kayak ada kegelisahan di pendidikan, terus gue mesti cabut dari Tokopedia supaya lebih fleksibel untuk bisa nganter-nganter bokap gue. Terus ya apa ya, ini sesuatu yang momennya pas banget aja waktu itu. Dan gue merasa kayaknya di umur gue waktu itu masih 20, belum 24 bahkan, jadi masih 23, belum saatnya nih gue untuk cari sesuatu yang settled gitu, sesuatu yang established, yang mikirnya jauh gitu. Gue masih merasa gue butuh butuh liar gitu, butuh reckless gitu, butuh mengambil resiko gitu. Dan ini menurut gue menarik banget ide yang ditawarkan, konsep sekolah yang ditawarkan, keliaran yang ditawarkan ke gue menarik banget. Dan di saat itu gue langsung iyain tanpa gue mikir satu dan lain hal. Gue mikir, ah udahlah, kayaknya nggak akan ada kesempatan lain juga di masa depan untuk ya kesempatan yang kayak gini. Jadi gue merasa nggak boleh sia-siain lah, nggak boleh sia-siain banget. Terus akhirnya gue ambil, dan ya udah, ada beberapa pertemuan setelah itu yang akhirnya gue end up bekerja di Erudio sekarang. Nah, sekarang gue mau cerita apa sih yang menarik sehingga saat itu gue merasa gila, ini sekolah keren dan gue mau berjuang untuk memperjuangkan sekolah ini gitu. Gini, jadi Erudio tuh anyway sejarahnya udah 12 tahun sebenarnya. Awalnya tempat les seni ya. Jadi fotografi dan gambar gitu ya buat anak-anak, yang itu aja udah unik tempat lesnya, karena tempat lesnya bukan gambar dan apa fotografi per se gitu ya, kayak cuma gambar dan fotografi, tapi key message-nya adalah pencarian jati diri, jadi self discovery. Jadi tempat les yang namanya Picture Me ini, sesuai namanya ya, Picture Me, menggambarkan saya, adalah untuk membantu anak-anak untuk menggambarkan dirinya tuh siapa, tapi mediumnya seni. Mediumnya adalah fotografi dan visual, seni visual lah gitu ya. Aduh, gue sendawa, sorry. Ya gitu. Jadi itu waktu zaman jadi tempat les aja udah unik gitu. Jadi tempat lesnya bukan les gambar, bukan les lukis, bukan les foto, bukan les coding atau bukan les apapun. Lesnya adalah les mencari jati diri. Tapi mediumnya seni visual dan fotografi. Nah, hingga akhirnya 6 tahun setelah itu gitu ya. Ini kan 2019 kurang 12 itu kan 2007-2006 ya. Gue lupa sih ya, mesti cek sama Bu Ira sih ya. 2006-2007 lah mulainya Picture Me. Nah, 6 tahun setelahnya 2012 dibentuklah Erudio School of Art. Jadi bukan lagi tempat les, tapi sekolah setingkat SMA yang basisnya seni visual. Dan misinya masih sama kayak Picture Me, membantu anak-anaknya untuk mencari jati diri, self-discovery. Berkembang selama 6 tahun sampai 2018 gue masuk. Bu Ira dan Pak Imron mengajak gue untuk membuat Erudio School of Science gitu ya. Erudio School of Science ini basically science versionnya dari Erudio School of Art gitu. Dan konsepnya tetap sama. Konsepnya adalah membantu anak-anak mencari jati diri dengan menggunakan medium science gitu, instead of tadinya hanya menggunakan medium art gitu ya. Dan ini menurut gue konsep yang sangat menarik. Kenapa? Karena science tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang sepersonal itu, ya kan? Kalau seni ya jelas sesuatu yang sangat personal, subjektif, sesuatu yang dekat, yang emosional gitu ya. Sedangkan science itu sesuatu yang sangat-sangat dingin, sangat-sangat jauh, berjarak gitu dengan kita ya. Dan memang on purpose dibuatnya seperti itu. Nah, bagaimana membuat sains ini jadi sesuatu yang naratif, yang romantis lagi, yang dekat dengan masyarakat Indonesia, yang ternyata susah untuk bikin kayak gitu. Ya, tapi itu ide dibalik Erudio School of Art dan Erudio School of Science. Nah, setahun setelah Erudio School of Science dibangun, 2018, di tahun ini kita memutuskan untuk tidak perlulah sekolah ini dijadikan dua, Erudio School of Art dan Erudio School of Science. Kita akan jadikan satu, kita integrasikan jadi Erudio Indonesia, Erudio School of Art and Science. Dan gue ditugaskan saat ini untuk menjadi kepala sekolah dari sekolah ini. Ini tantangan besar, tapi sebuah apa ya, ada excitement tersendiri gitu. Kenapa? Nah, ini saatnya gue menceritakan bedanya Erudio Indonesia dengan sekolah lain yang sebenarnya udah ada di ESOA, udah ada di ESOS. ESOA tuh anyway Erudio School of Art, ESOS tuh Erudio School of Science. Udah ada di ESOA, udah ada di ESOS, dan sekarang bertransformasi aja bentuknya jadi Erudio Indonesia. Tapi basically idenya udah ada dari dulu. Apa sih idenya? Idenya adalah sebuah sekolah yang demokratis. Artinya apa tuh sekolah yang demokratis? Sekolah yang demokratis, sesuai namanya, demokrasi, adalah sekolah di mana setiap masyarakatnya, setiap individu yang terlibat dalam sekolahnya, itu punya opini dan berani beropini. Selain itu, setiap individu yang ada di masyarakat Erudio Indonesia juga menghormati opini orang lain. Itu kan esensinya demokrasi. Saya punya kepentingan, saya punya opini, saya berani mengungkapkan opini saya berani mengungkapkan kepentingan saya, tapi saya tetap menghormati opini dan kepentingan orang lain sebagai bagian dari proses demokratis gitu ya, proses yang demokratis. Nah, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kenapa sih sekolahnya mesti demokratis? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah, maksudnya sekolah yang demokratis itu seperti apa? Bagaimana ide ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sekolahnya berjalan? Bagaimana sih konsepnya? Nah, gue mau coba jawab saya. Ya elah, kayak ngomong sama orang tua murid pakai saya. Gue lu aja ya. Dari tadi juga gue lu. Ya gue akan coba jawab satu-satu. Kita akan coba sentuh pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan kenapa demokrasi itu penting? Gue gak tahu sih nih penjelasannya akan seberapa panjang, tapi gue akan mulai aja dan biarkan mengalir ya. Kenapa sekolah yang demokratis itu penting? Ya, dengan definisi demokrasi yang tadi udah gue sebutkan di sebelumnya. Nah, gue coba keep it simple and short aja ya. Mungkin ngebahas demokrasi juga, pendidikan demokratis juga akan mungkin butuh satu episode sendiri gitu. Tapi ya gue akan coba keep it simple and short aja. Kenapa butuh sekolah yang demokratis? Karena pertama, kita ada di negara yang demokrasi. Negara yang demokratis ya. Sebuah negara demokrasi. Artinya apa? Artinya setiap penduduk, setiap warga negara Indonesia harus paham fungsinya dia sebagai warga negara, tugas dan kewajibannya dia sebagai sebuah warga negara. Bukan hanya dalam perspektif yang legal, yang legalistik gitu ya, yang normatif gitu ya, yang kayak kita dulu belajar di PPKN gitu ya. Wah, kewajiban warga negara Indonesia adalah menghormati Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang gitu ya, misalnya gitu. Tapi apakah cuma sekedar itu? Ya masa iya cuma sekedar itu gitu. Sebagai sebuah negara demokrasi dan individu-individunya harus bisa berdemokrasi, artinya apa? Artinya ya tadi yang gue bilang, kita itu terbiasa beropini dan terbiasa mendengar opini yang berbeda dengan kita, sehingga kita juga bisa menghormati opini yang berbeda dengan kita. Itu kan masalah besar sekarang di negara kita ya. Masalah besar di negara kita adalah orang susah banget berbeda pendapat, ya kan? Susah banget berbeda pendapat. Kayaknya berbeda pendapat itu sebuah petaka gitu, malah petaka gitu. Kayaknya kalau kita beda pendapat ya kita berantem gitu. Kayak nggak bisa berteman tapi beda pendapat gitu. Itu kan sesuatu hal yang mengkhawatirkan ya. Lu bilang lu negara demokrasi, tapi kok masyarakatnya nggak bisa berbeda pendapat ya? Gimana tuh? Nah, problemnya adalah mungkin salah satunya adalah karena sekolah kita tuh sangat approach-nya totalitarian gitu, bisa dibilang ya. Pemimpin sekolahnya, kepala sekolah adalah pemimpin yang totaliter gitu. Tidak ada ruang-ruang berbeda pendapat dalam sekolah kita. Peraturannya A ya udah A gitu ya. Kepala sekolah bilang A ya A, guru bilang A ya A gitu. Tidak ada ruang untuk, "Bu, saya enggak mau belajar fisika, Bu." Gimana dong Bu? Menurut saya fisika gak penting, saya maunya belajar let's say sosiologi gitu. Masuk IPS ya kalau gitu ya. Let's say saya gak mau belajar fisika, tapi saya maunya cuma belajar matematika doang misalnya. Gak ada ruang untuk itu kan. Dan tidak difasilitasi untuk dibuat mengerti juga. Misalnya kalau ada pendapat seperti itu, yang ada kita hanya dikasih maki aja paling sama guru kita. Kamu bisanya jawab aja ya. Itu kan biasanya orang tua ngomongnya gitu ya. Kok kamu jawab terus gitu. Kesannya tuh menjawab sebuah pertanyaan atau mengajukan pertanyaan itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar gitu rasanya. Padahal kan itu sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis gitu. yaitu bertanya dan menerima pertanyaan, ya nggak sih, dan mengajukan opini. Tapi ya tidak ada di sekolah kita ruang-ruang untuk hal-hal seperti itu gitu. Setiap kita mengajukan opini, setiap kita berpendapat, setiap kita mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai, kita akan dicap sebagai anak yang bandel, anak yang tidak disiplin, anak yang malas, anak yang tidak menghormati orang tua, anak yang tidak tahu aturan. Pokoknya segala cap negatif akan dicap ke kita. Hasilnya apa? Hasilnya adalah cap-cap positif adalah orang-orang yang berhasil dan berhasil ditundukkan dalam sistem yang totalitarian ini. Anak-anak yang penurut, anak-anak yang rajin, anak-anak yang tidak perlu banyak bertanya, anak-anak yang terima apa saja adanya, anak-anak yang ya seperti itu, anak-anak yang tidak pemberontak. Ya, yeah. Anak-anak yang tidak pemberontak dan penurut dianggap sebagai anak-anak pintar, anak-anak yang pemalas dan mungkin pemberontak dicap dengan sebagai anak-anak yang bandel. Sebegitu saja gitu kemampuan sekolah-sekolah kita untuk mengkategorikan anak-anak muridnya, sebuah approach yang sangat totalitarian, yang cenderung fasis bahkan. Makanya kita butuh sekolah yang demokratis. Artinya sekolah yang memang memberikan ruang untuk perbedaan pendapat, ruang untuk anak-anak bisa menjadi dirinya sendiri, beropini, mengajukan pertanyaan, mengkritik, memberikan saran seluas-luasnya, menjadi bagian dari sebuah masyarakat demokratis, yaitu sekolah itu sendiri, sebelum akhirnya mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang seutuhnya demokratis. Dia sadar akan fungsinya dia, sadar akan perannya dia yang walaupun kecil, tapi ya itu peran lu penting untuk bisa menyuarakan opini dan kepentingan lu gitu. Itu pentingnya sekolah yang demokratis. Meanwhile, umumnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu sekolah-sekolah yang totalitarian, yang totaliter gitu, yang tidak ada ruang-ruang untuk berbeda pendapat. Bahkan di kelas-kelas sosial pun tidak ada ruang untuk ruang berpendapat. Iya, bahkan PPKN pun juga ya tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat. Cuman ada satu ide yang diterima dan tidak boleh ada ide lain. Gue paham sih bahwa ya approach-nya top down, dari bukan hanya di level sekolah, di level pemerintahan in general pun ya top down gitu. Ya totalitarian gitu pendidikan kita ya, dalam konteks pendidikan ada silabus dan ada lesson plan, yang sebenarnya lesson plan dibuat guru sih, silabus juga dibuat guru sebenarnya, cuma ada arahan dari pemerintah dan kesannya sistem pendidikan guru pun pada akhirnya membawa guru-guru kita untuk terjebak dalam paradigma yang tunggal gitu, yang gak ada ruang untuk berbeda pendapat, bahkan untuk pelajaran seluas PPKN, sosiologi, ekonomi gitu. Ya kalau misalnya ngomongin matematika, fisika, ya masih masuk akal lah, misalnya hanya ada satu kebenaran yang diterima gitu, karena ya itu fungsinya sains gitu. Tapi kalau ilmu sosial ya harusnya ya gak juga gitu ya, apalagi kalau levelnya yang filosofis kayak PPKN gitu. Ya gimana ruang berbeda pendapat di situ tidak ada, ya di mana dong gitu. Dan jangan heran gitu ketika sekolah kita sangat totalitarian approach-nya, ya siswa-siswa yang keluar dari sekolah-sekolah kita adalah siswa-siswa yang kagok berdemokrasi. Ya menurut gue kita enggak perlu kaget kalau keluaran dari apa ya sekolah-sekolah kita itu masyarakatnya masih kagok berdemokrasi, karena ya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan tidak dikembangkan, misalnya kemampuan beropini dan bahkan kemampuan untuk bisa punya opini, tidak dikembangkan kemampuan untuk bisa menerima bahwa ada orang yang opininya beda dengan kita, tidak dikembangkan kemampuan untuk bisa menerima kritik dan feedback dari orang atas opini kita. Ya hal-hal tersebut kan gak ada ruang untuk dikembangkan secara langsungnya di sekolah kita kan. Sekolah kita jarang sekali menyentuh hal-hal seperti itu. Jadi wajar aja ketika kita termasuk gue nih ya, yang juga produk pendidikan yang sama aja gitu, ya wajar aja ketika keluar dari sekolah, masuk ke masyarakat, ya kagok juga dalam berdemokrasi gitu. Waduh. Gitu sih. Dan menurut gue, selain itu, selain bahwa ya demokrasi sebagai selain fungsi pendidikan demokratis sebagai mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa berdemokrasi di masyarakat, salah satu hal lain yang perlu kita terima juga, dan gue yakin kita semua bisa menerimanya, adalah bahwa setiap orang itu kan punya kemampuan yang berbeda, punya minat yang beda, punya bakat yang beda, punya cara belajar yang beda, di waktu yang berbeda-beda, dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda. Tapi ini semua ya tidak dipertimbangkan juga di sekolah kita gitu kan. Maksudnya di sekolah kita kan justru sebaliknya banget. Kita diharapkan untuk bisa semua pelajaran dalam waktu yang sama, dengan tingkat kemampuan yang sama, ditunjukkan oleh nilai yang harus memenuhi standar kelulusan belajar mengajar. Ya gak masuk akal gitu kan. Ya gak masuk akal dong. Karena apa ya, ya kalau mau misalnya argumen lu itu kan kemampuan dasar, is it really kemampuan dasar? Apakah benar semua yang dipelajari di SD, SMP, SMA itu kemampuan dasar? Apakah cuma sebenarnya cukup SD aja kalau kemampuan dasar? Toh banyak orang yang berargumen bahwa lu nggak, apa manfaatnya juga. Gua sebagian besar udah lupa juga misalnya argumennya, walaupun itu ada masalah lain lagi yang bisa kita bahas. Tapi ya poinnya adalah bahwa tidak ada ruang untuk setiap anak itu berbeda dalam hal juga mengembangkan apa yang ingin mereka suka gitu kan. Misalnya dengan cara yang berbeda, misalnya kalau gue gak paham guru fisika gue ngajar di kelas, gue lebih suka belajar dengan cara main, kenapa gak boleh gitu. Kalau gue misalnya gak suka bahkan belajar fisika, gue sukanya belajar misalnya meronce ya kenapa gak ada ruang juga di sekolah? Kenapa sekolah kita stagnan gitu dengan bentuk seperti ini? Kenapa tidak ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan supaya ya lebih baik ke depannya? Lebih bisa mengakomodir fakta yang tadi gue sebutkan bahwa kita semua berbeda gitu. Bahwa fungsi atau job description kita dari dunia beda-beda gitu kan. Dan ada banyak anak-anak yang sedih misalnya dari kecil dia udah tahu gue pengen jadi seniman, dia harus survive, harus bertahan dikata-katain goblok selama 12 tahun sama gurunya karena dia kerjanya ngegambar terus gitu misalnya. Kamu kok ngegambar terus, kapan belajarnya? Itu kan sebuah statement-statement yang gak masuk akal gitu. Dan banyak terjadi di dalam ruang kelas kita. Dan bukan hanya ngegambar misalnya, bahkan misalnya kamu kok coret-coret tulis-tulis gak jelas gitu. Ini misalnya kamu ngejawab soal masih gak bener, remet mulu. Ya kan itu kan pernyataan-pernyataan seperti itu justru mematikan karakter anak ya, membunuh karakter anak. Dan hal-hal seperti itu belum dibudayakan dalam pendidikan kita. Dan anyway, gue bukan berarti gue tahu solusinya ya, dan gue bukan berarti meremehkan skala masalahnya dan menyalahkan guru, karena toh gue juga guru, gue tahu seberapa susahnya bisa mengaddress masalah-masalah ini. Tapi yang gue mau lakukan adalah kita sama-sama harus mengakui bahwa masalah-masalah ini ada dan tidak resisten terhadap enggak kok saya udah kayak bila lu bilang kayak enggak kok saya udah melakukan yang terbaik gitu ya. Ya faktanya apa gitu. Ya kita sebagai bagian dari komunitas pendidik di Indonesia juga harus aware dengan masalah ini dan legowo dengan fakta bahwa ada masalah di dunia pendidikan kita, banyak bahkan masalahnya. Termasuk di guru. Jangan kita sebagai guru juga resisten terhadap kritik gitu. Ya balik lagi ke masalah tadi, kalau guru-gurunya anti kritik, tidak ada ruang demokrasi lagi gitu kan. Gimana? Padahal sekarang ya kalau mau maju ya harus saling mengkritik, harus saling memberikan feedback yang konstruktif gitu. kita kan selalu sebagai orang dewasa selalu berlindung dalam statement-statement seperti kamu harus menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Kamu kok nggak boleh jawab terus gitu. Padahal ya nggak masuk akal pernyataan-pernyataan itu. Sudah tidak relevan lagi juga gitu. Dan kita mesti memikirkan ulang sebenarnya bagaimana sebenarnya narasi pendidikan nasional yang kita mau bangun. Karena toh sebenarnya ide pendidikan demokratis bukanlah ide yang baru. Walaupun sebenarnya nama-nama besarnya memang mungkin dari barat gitu ya. Misalnya yang saya bisa sebut sekarang John Dewey misalnya, yang nulis buku Democracy and Education. Atau A.S. Neil yang bikin sekolah Summerhill di Suffolk di Inggris, yang basisnya pendidikan yang demokratis. Montessori misalnya, yang di Itali, dari Itali, yang model pendidikannya dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Tapi kita juga punya tokoh pendidikan nasional kita yang punya gagasan pendidikan yang sangat melampaui zaman menurut gua, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro yang melepaskan gelar bangsawannya hanya menjadi seorang Ki, ya, dari Raden jadi Ki, untuk menghimpun massa bergerak melawan penjajah. Sebenarnya itu misinya. Jadi nggak hanya mengandalkan negara kita, bangsa kita, tidak hanya mengandalkan aksi massa dan agitasi, tapi juga punya yang lebih sustainable, which is pendidikan nasional. Supaya, kata kuncinya ini, setiap orang gue sendawa mulu, masuk angin gue. Iya, kata kuncinya tiga hal sebenarnya. Yang pertama adalah setiap anak itu paham perannya di masyarakat. Itu yang pertama, paham dirinya sendiri apa dan diberi ruang untuk itu. Yang kedua adalah setiap orang peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Dan yang ketiga, setiap anak, setiap orang itu berdaya untuk bisa melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah yang mereka lihat itu. Mengenal diri sendiri, peka terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, masalah-masalah yang di sekitar, dan berdaya untuk mengerjakan apapun yang mereka amati itu. Itu kuncinya. Supaya sebenarnya idenya adalah bisa lepas dari penjajahan dengan sendirinya. Kalau setiap masyarakatnya bisa kayak gitu, bisa tahu perannya, bisa peka dan bisa berdaya, ya kelar. Dengan sendirinya tidak perlu berjuang dengan berdarah-darah, dengan sendirinya penjajah akan pergi karena masyarakatnya berdaya. Dan menurut gue itu applies juga di masa kini, bahwa setiap masyarakat Indonesia harus bisa paham diri sendiri perannya apa, peka terhadap masalah sekitar dan berdaya, supaya segala bentuk penjajahan modern di masa kini itu juga bisa lepas gitu. Misalnya merdeka secara finansial, merdeka secara sosial, interkultural, merdeka secara sebagai manusia juga, benar-benar memanusiakan manusia kalau katanya Ki Hajar Dewantoro juga gitu kan, menjadi manusia-manusia yang tidak hanya dibatasi oleh oleh fungsi-fungsi produksi gitu, kerja mulu pokoknya supaya dapat duit, tapi kita bisa beraktivitas hal-hal yang manusiawi, berseni, berkesenian, berfilsafat, beride, mengembangkan gagasan, mengembangkan diri, mengembangkan budaya dan lain sebagainya. Mengembangkan teknologi, bereksplorasi dan lain sebagainya, tidak hanya sebatas mengumpulkan uang untuk bisa hidup gitu. Memanusiakan manusia kan menurut interpretasi gue seperti itu gitu. Itu kan tataran paling tinggi lah ya. Tapi sebenarnya poin gue adalah ide pendidikan demokratis bukan ide yang asing di Indonesia. Bapak pendidikan nasional kita sendiri kok yang juga menggagas itu. Dan dia juga dulu teman diskusinya Maria Montessori. Ide gagasan tentang metode pendidikan Montessori juga sebenarnya ya ngobrol-ngobrol dari Ki Hajar Dewantoro juga gitu. Dan ya bukan sebuah ide yang baru pendidikan yang demokratis. Cuma pertanyaannya apakah ya narasi pendidikan nasional kita sekarang itu seberapa jauh dari gagasan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro gitu. Seberapa melenceng kita gitu. Karena kok sekarang rasa-rasanya seluruh narasi pendidikan nasional kita diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Apakah itu dan hanya itu fungsinya. Kalau memang untuk merdeka finansial ya oke lah, tapi apakah itu satu-satunya narasi yang ingin kita bangun? Ya masa narasinya tunggal dan udah tunggal narasinya ya untuk kebutuhan industri, ya kan sedih ya, jauh banget gitu. Mana narasi-narasi memanusiakan manusia, mana narasi-narasi memberdayakan anak-anak, mana narasi-narasi membantu anak-anak peka terhadap masalah di sekitar, mana narasi-narasi membantu anak-anak mengenal dirinya sendiri. Karena zaman sekarang itu iya zaman informasi, anak-anak butuh diberi bekal untuk bisa memproses informasi-informasi ini, dan bekal yang paling penting adalah mengenal dirinya sendiri, mana supaya dia bisa mengfilter mana informasi yang relevan, yang penting buat gua, yang mana yang gak penting buat gua. Kalau enggak semuanya masuk, bisa gila, mental health problem makanya jadi gila banget sekarang, jadi isu banget buat anak-anak remaja. Bukan hanya 20-an apa quarter life crisis lagi, bahkan umur 15-an, umur belasan, semuanya juga banyak yang anak-anak udah depressed, apalagi masalah-masalah anak-anak urban, broken home, bullying dan lain sebagainya gitu. Ya, masalahnya makin complicated. Jadi butuh ada ruang tuh untuk anak-anak ini benar-benar bisa mengembangkan diri sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan visi atau tujuan yang ingin dia jalani. Pertanyaan selanjutnya kan, apakah anak-anak ini di umur segitu bisa mencapai itu? Ya menurut gue gak bisa, udah pasti gak bisa. Cuma apakah kita mau biarkan mereka gak bisa terus dan meninabobokan dia dengan tenang aja, udah lu belajar aja pokoknya. Lu belajar nih A sampai Z gue kasih, udah nanti lu bisa pokoknya. Ya abis itu gak ditemenin juga, abis selesai sekolah, abis diajarin A sampai Z, waktu selesai sekolah gak ditemenin juga proses pencarian jati dirinya, gak ditemenin juga proses untuk bisa belajar peka terhadap masalah di masyarakat, gak jadi berdaya juga. Jadi fungsi sekolah apa gitu kan? Apa fungsi sekolah, apa fungsi pendidikan nasional kita kalau bukan untuk itu? Anak-anak kita ini butuh ditemenin untuk bisa memproses segala macam informasi ini, dan bukan dengan membiarkan mereka untuk pada waktunya bisa sendiri, tapi untuk memberdayakan, membantu mereka berdaya. Pada akhirnya misalnya kalau kita pikir mereka tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri di umur itu, bukan berarti ya udah dibiarin aja, ya justru harus ditemenin. Belajarnya gimana? Keputusan itu apa ya? Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Bagaimana membuat sebuah rencana? Bagaimana bisa mengatur keuangan dengan sehat? Bagaimana bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik? Bagaimana bisa menggunakan kemampuan-kemampuan seni dan sains, teknologi, analisis, critical thinking untuk bisa peka dan berdaya mengerjakan sesuatu yang berpengaruh buat masyarakat. Ini kan yang harusnya jadi narasi-narasi utama pendidikan nasional kita menurut gua. Caranya gimana? Ya nggak tahu juga. Kalau tahu gua udah jadi menteri pendidikan cuy. Ya nggak tahu lah gua. Ya tapi kita mesti aware sama masalah-masalah ini. Dan ini yang diperjuangkan oleh Rugio Indonesia. Keyword-keywordnya sama yang Ki Hajar Dewantoro bilang. Kita pengen anak-anak itu peka terhadap dirinya. Anak-anak itu paham dirinya sendiri itu apa, menerima segala kelebihan dan kekurangan diri. Itu paling pertama. Kalau si anak merasa bahwa dia misalnya kok susah banget belajar matematika dan dikatain goblok terus, ya gimana? Dia harus dibantu untuk okay, mungkin kemampuan lu bukan di matematika. Lu belajar matematika secukupnya aja. Abis itu misalnya lu ya yang basic-basic aja, abis itu lu lihat kekuatan lu ada di mana. Misalnya kekuatan lu main skateboard, ya main skateboard lah gitu kan. Itu kuncinya peka terhadap diri sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihan, aware dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Lalu yang kedua yang tadi gue bilang, membantu mereka untuk peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar mereka, masalah yang ada di diri mereka, masalah yang di pertemanan mereka, di keluarga mereka, di sekolah mereka, di masyarakat, di seluruh dunia bahkan. Jadi ketika anak-anak banyak kritik, justru kita harusnya seneng. Anak-anak banyak membantah kita, kita harusnya seneng. Tinggal mungkin caranya yang harus diajarin gimana gitu kan, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, karena ada hak orang lain juga yang harus dihormati. Cuma kritiknya gak ada yang salah, feedbacknya gak ada yang salah. Kalau misalnya anak protes tentang suatu hal di sekolah, ya lu gak harus panik, justru itu sebuah pertanda baik. ketika anak-anak berantem mulu sama gurunya, justru itu baik. Kita dorong bahkan di sekolah di Erudio tuh justru ketika anak-anak apa ya, banyak bacot gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang ngeselin nih, tapi gua sih secara personal seneng banget gitu. Itu tanda bahwa ruang-ruang mereka mengkritik ada dan mereka berani mengkritik gitu. Yang ketiga adalah berdaya. Nah, ini bagian menurut gua paling susah. Gimana caranya lu bisa convert skill-skill yang sudah lu pelajari untuk benar-benar pick up a problem and do something about it. Karena kita punya whole bunch of complicated problems di Indonesia yang gak bisa ngandelin pemerintah doang. Ada masalah transportasi, masalah polusi, masalah pemanasan global, masalah konservasi tanaman dan binatang, masalah deforestasi hutan, masalah sains yang sangat-sangat dijauhi oleh masyarakat, masalah teknologi yang ketinggalan zaman, masalah birokrasi di pemerintah, masalah kemiskinan, masalah kesenjangan sosial, masalah kebudayaan yang semakin ditinggalkan, masalah data yang tidak dikelola dengan baik, masalah, aduh, endless bro listnya, masalah Indonesia. Dan gue yakin pasti ada harusnya yang dekat di hati setiap orang. Tapi kan kepekaan itu tidak dibangun juga. Maksudnya gue punya banyak teman yang apa sih masalah yang dekat di hati lu, ya mereka bingung menjawab pertanyaan itu gimana caranya. Karena gak pernah ditanya juga selama sekolah. Lu disuruh, bahkan ya 15 pelajaran yang disuruh pelajarin di sekolah, lu gak pernah ditanya juga pertanyaan, yang paling dekat di hati lu pelajaran yang mana. Lu kan cuma di judge aja, oh nilai fisika lu bagus berarti lu pinter fisika. Ya udah sebatas itu. Tapi lu gak pernah ditanya juga, lu kalau boleh milih, lu pengennya belajar yang mana sih? Yang paling relevan, yang paling dekat di hati lu yang mana? Oh, gue pengennya cuma belajar olahraga. Ya gitu kan, gak pernah ditanya juga. Gak pernah ditanya juga, gak pernah dibantu juga untuk berefleksi, pelajaran mana sih yang paling bisa lu gunakan untuk apapun yang mau lakukan dalam hidup lu gitu. Gak pernah diajak untuk berpikir jauh dan lain sebagainya. Padahal masyarakat kita tuh semakin kesejahteraannya meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat, secara ekonomi sudah tercukupi, yang akan terjadi adalah mereka akan memikirkan hal-hal selain penghidupan mereka, which is hal-hal yang abstrak, ya gak sih? Hal-hal tentang yang lain-lain lah pokoknya dipikirin. Dan kalau tidak dibekali dengan kemampuan berpikir yang benar, yang kritis, yang kreatif gitu ya, ya yang terjadi adalah akan ada isu-isu mental yang terjadi, depressed dan lain sebagainya. Dan depression is something very real dan nggak bisa disepelein gitu. Dan itu menurut gue ada bagian pendidikan nasional juga di situ untuk memastikan itu terjadi. Nah, selanjutnya itu sebenarnya yang tadi gue bilang, itu Erudio Indonesia memperjuangkan value-value itu. Nah, sekarang gue mau sharing tentang bagaimana Erudio Indonesia sejauh ini mengaplikasikan value-value itu di kesehariannya. Gue gak bisa bilang Erudio Indonesia adalah sekolah yang fully democratic. Maybe we are not yet, at least gitu ya. Tapi ya kita memilih battle kita lah, yang mana yang kita mau perjuangkan untuk jadi demokratis. Ada beberapa hal yang kita perjuangkan. Yang pertama adalah anak berhak untuk menentukan mereka mau belajar dengan cara apa. Kelas hanyalah satu dari sekian banyak tools yang bisa digunakan. Ada diskusi dengan teman, ada diskusi dengan guru, ada internet, ada experiential learning, misalnya mereka coba langsung ke galerinya, ketemu dengan saintisnya, ketemu dengan engineer-nya, ketemu dengan programmer-nya, ketemu dengan senimannya, kuratornya langsung. Ada banyak cara untuk belajar dan kita tidak pernah mengistimewakan salah satu. Yang diistimewakan adalah teman belajar yang kita sebutnya fasilitator atau coach. Jadi karena kita tahu bahwa anak-anak ini mungkin akan banyak kebingungan, ya kita temenin. Ada satu guru yang akan nemenin beberapa anak, 8 anak gitu ya kira-kira, untuk membantu mereka. Sebenarnya tugas guru itu bertanya aja gitu, bertanya tentang okay, kamu maunya ngapain, gimana caranya menurut kamu, okay, kalau kayak gitu harus ketemu siapa, harus belajar apa, and that's it. Energinya akan keluar dari diri sendiri anaknya. Ya gak segampang dan gak seinstan itu, akan ada banyak hambatan. Tapi hambatan-hambatan itu bisa di-tackle satu persatu gitu. Oh, malas. Oke, kita kita tackle malasnya dulu. Oke, gimana? Apa yang membuat kamu malas? Apa perasaanmu ketika kamu rasanya malas? Apa sih kondisinya yang biasanya membuat kamu malas? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan membuat anaknya refleksi sendiri. Dan oke, kalau kamu malas dampaknya apa? Dampaknya A B C D E F G. Oke, kamu mau enggak dampak itu terjadi? Enggak mau. Oke, apa yang harus kita lakukan nih bareng-bareng? Apa yang kita bisa rencanakan supaya kamu gak malas lagi sehingga impact-impact yang negatif itu tidak terjadi. Hal-hal seperti itu kan harusnya bisa dilakukan yang diperjuangkan di RUD Indonesia. Jadi kita memastikan bahwa setiap anak itu diberikan fasilitas untuk bisa belajar menurut gaya dan tren yang ada gitu. Iya gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak percaya aturan, yang kita percaya adalah kesepakatan, which is itu esensi dari masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis, segala macam aturannya dalam tanda kutip itu sebenarnya bentuk dari kesepakatan. Bahkan undang-undang kita itu juga kesepakatan dari sekelompok orang yang menjadi perwakilan kita di DPR sana dan di pemerintah eksekutif juga. Gitu kan. Siapa yang menjadi yudikatif itu juga dipilih oleh eksekutif dan legislatif yang kita pilih juga gitu. Jadi segala sesuatu bentuknya kesepakatan di sebuah negara demokrasi. Nah, sekolah-sekolah kita kan sekebanyakan aturannya diberikan lalu anak-anak hanya mematuhi saja. Tidak ada diskusi-diskusi yang produktif yang terjadi. Nah, itu yang dihindari sebenarnya, yang dihindari dari peraturan yang sifatnya top down gitu. Nah, kita selalu bentuknya kesepakatan. Jadi kita sepakati di awal, oke, apa yang mau kita anggap aturan? Oh, masuk harus jam segini. Oh, rok itu tidak boleh di atas lutut misalnya, yang selalu didiskusikan setiap tahun. Bisa jadi berubah. Tahun ini boleh, tahun depan enggak boleh. Tergantung kondisi masyarakat saat itu kan. Kan masyarakat dinamis, masa aturannya nggak dinamis? Kan nggak masuk akal kalau masyarakatnya berubah, aturannya tetap sama. Iya dong, kita kan harus, aturan itu kan harus dinamis juga gitu. Harus mengikuti dengan kebutuhan masyarakat saat itu gitu. Karena kan esensinya apa yang penting itu kan. Begitu juga dengan bagaimana kita menghandle orang-orang yang menyalahi kesepakatan. Instead of langsung menghukum, misalnya langsung skorsing dan panggil orang tua, yang kita lakukan adalah mendiskusikan pelanggarannya. Misalnya ada satu anak ketahuan nyolong HP, yang kita lakukan tidak langsung men-scores dan mempolisikan dia, tapi yang kita lakukan adalah mendiskusikan apa solusi yang bisa ditawarkan gitu. Dan solusi-solusi yang tidak di expect itu keluar dari forum-forum ini gitu. Ketika anak-anak, guru, OB, staff, administrasi, humas, dan seluruh pihak dalam sekolah terlibat dalam satu forum yang semua saling menghormati satu sama lain, keputusan-keputusan yang bisa muncul tuh tak terduga. Waktu itu sempat di sekolah di RUD Indonesia, ya anak yang ketahuan nyolong HP itu diminta magang, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di sekolah biasa. Ketahuan HP ya lu dipolisiin atau lu dikeluarin atau lu dipanggil ke orang tuanya lalu diskorsing tanpa sebenarnya menyelesaikan masalah utamanya, yaitu anak ini nyolong gitu kan. Iya kan? Masalah utamanya kan itu. Lalu intervensi yang dilakukan sama sekali gak nyambung, skorsing dan sebagainya gak akan memberikan dampak juga. Apalagi mengharapkan dampak positif, yang ada malah dampak negatif. Begitu juga dengan misalnya kalau ada kasus tawuran, menurut gue sangat tidak produktif untuk hanya sekedar skorsing dan mempolisikan. Harusnya dijadikan kesempatan untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang fenomena tawuran, apa sih sebenarnya yang terjadi. Nggak serta-merta lalu kita judging, udah lu bandel aja pokoknya. Padahal kan bisa jadi ada konteks keluarga yang tidak bekerja di situ, ada konteks interaksi antar remaja yang sebenarnya bisa digantikan. Misalnya ada pride atau ada kebanggaan atau ada gengsi yang dipertaruhkan di situ yang sebenarnya bisa digantikan dalam bentuk yang lain gitu misalnya. Tapi diskusi-diskusi konstruktif itu tidak pernah dilakukan juga di sekolah-sekolah kita. Nah, itu yang diperjuangkan di RUD Indonesia untuk dilakukan. Selain itu juga implementasi bentuk lainnya adalah kelas-kelasnya kita buka seberagam mungkin. Dari kelas-kelas drawing, painting, seni kuratorial, misalnya sejarah seni, tentang bagaimana mendevelop sebuah proyek, dari planning, budgeting, evaluasi, dan lain sebagainya, bikin timeline dan lain sebagainya. juga misalnya belajar berpikir secara kontekstual, menggabungkan IPS dan PPKN, lalu misalnya juga kita provide misalnya matematika dasar, belajar ulang lagi apa itu angka, apa itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat dan lain sebagainya, diulang lagi belajarnya. Mungkin juga tidak dalam tataran yang so deep misalnya lu kuliah matematika gitu, ya enggak juga, tapi at least dalam narasi yang lebih sehat gitu, bukan sekedar lu hafalin doang. Lalu misalnya belajar fisika, misalnya mekanika Newton, menurut teori Newton, biasalah ya, GLB, GLBB, dan GMB misalnya, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak meringkar beraturan, belajar tentang listrik, pegas, elektromagnetik, mesin, Carnot misalnya, fisika-fisika kayak gitu. Kimia juga biasalah, asam basa, larutan buffer, larutan penyangga, dan lain sebagainya. Biologi juga sama. Materi-materi itu tetap ada, tapi kita berusaha tawarkan seluas mungkin dan tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Satu-satunya beberapa mata pelajaran dasar itu tidak juga dianggap, kita sebutnya tidak, bukan mata wajib, bukan mata pelajaran wajib, tapi mata pelajaran dasar yang sebenarnya kepentingannya adalah untuk anak belajar berproject gitu. Nah, ini semua itu sebenarnya untuk nge-tackle supaya anak peka dirinya sendiri itu siapa, dengan cara proses refleksinya terus dijalankan lewat coaching yang tadi gue udah sebutkan. Lalu mereka peka dengan masalah sekitar, juga dengan ya pelajaran-pelajaran yang luas itu, sehingga banyak referensi-referensi yang dilakukan. Nah, bagian terakhir adalah anak-anak di Erudin Indonesia itu belajar utamanya sentral proses pembelajarannya ada di project dan riset. Jadi setiap anak itu punya project personal yang beda-beda satu sama lain. Ini fungsinya adalah untuk belajar berdaya, untuk belajar oke, gue pick up a problem, gue analisis, gue riset tentang problem itu and do something about it. Baik dalam bentuk karya seni, baik dalam bentuk desain produk, baik dalam bentuk karya ilmiah, baik dalam bentuk program, software, baik dalam bentuk sistem, baik dalam bentuk prototype sebuah teknologi, apapun yang lu mau lakukan. Dan kita percaya dalam lu melakukan project lu, dalam lu melakukan riset lu akan belajar banyak hal. Kita gak perlu label itu bahasa Indonesia, kita gak perlu label itu bahasa Inggris, kita gak perlu label itu PKN, kita gak perlu label itu olahraga, kita gak perlu label itu matematika atau fisika. Apapun yang lu pelajari itu kombinasi dari itu semua pasti. Kita gak perlu label bahasa Indonesia untuk sebenarnya bahwa dia dalam melakukan proses risetnya banyak membaca tulisan dan menulis tulisan yang sebenarnya bagian dari pelajaran bahasa Indonesia, tapi kita tidak perlulah menyebut itu sebagai pelajaran bahasa Indonesia. Ya itu proses pembelajaran aja. Sekat-sekat ilmu jadi lebih blur dan kolaborasi jadi lebih signifikan untuk bisa di embrace, bisa di encourage, bisa di push gitu ya. Narasi-narasi pendidikan seperti ini yang kita perjuangkan. Gua nggak bilang Erudin Indonesia udah sempurna. Ada banyak banget kekurangan, baik dari segi ideologi dan narasinya, juga dalam tata kelolanya, dalam tata laksananya, dalam realisasi idenya itu juga banyak masalah. Gua nggak memungkiri bahwa Erudin Indonesia masih banyak kekurangannya, tapi at least kita mau menawarkan alternatif. Dan kami ya, gue dari tadi pakai kata kita, pasti ada yang protes. Ya, tapi kami berusaha mencoba berjalan ke arah yang diharapkan sebenarnya oleh kita semua sebenarnya. Dan mencoba menawarkan proses yang sebenarnya menurut kami lebih bisa relevan buat anak-anak dan zaman di zaman sekarang yang penuh teknologi, yang akan segala sesuatunya digantikan oleh robot. Ya, kepekaan, pengenalan diri dan berdaya itu tiga keywords yang sangat krusial buat anak-anak di zaman sekarang. Kalau enggak, mereka akan jadi sangat-sangat irrelevan dan mental health issue akan jadi sangat-sangat bermasalah nantinya. Wow, ngomongin pendidikan itu enggak ada habisnya memang. Erudia Indonesia hanyalah sebuah langkah kecil, bisa dibilang untuk kita bisa berjalan lebih dekat ke bentuk pendidikan yang kita harapkan sebagai sebuah bangsa. Gua tidak bilang bahwa gua tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional, karena seperti yang gua bilang berulang kali, masalahnya begitu complicated, bahkan sulit sekali untuk bisa pinpoint kita harus mulai dari A gitu, susah sekali. Tapi at least narasi-narasi atau diskusi-diskusi dan referensi terus harus kita kumpulkan supaya model-model pendidikan alternatif bisa jadi alternatif, bisa jadi penawaran dan referensi buat pemerintah atau siapapun yang ada di sana sebagai pemangku kebijakan untuk kita bisa maju. At least mungkin dari segi narasi, supaya narasi pendidikan nasional kita lebih kaya, tidak melulu itu, tidak ngomonginnya sekolah favorit terus, ngomonginnya sistem zonasi terus, ngomonginnya UN terus, ngomonginnya SMK terus, ya itu bermasalah. Ngomongin kesejahteraan guru, ya itu bermasalah, tapi kita mesti kembangkan terus, mencari why yang sebenarnya, mencari akar permasalahan sebenarnya yang mana. Gue yakin juga akar permasalahannya banyak, gak cuma satu doang, tapi ya kita perlu terus berdiskusi lah. Gue juga masih belajar, dan gue juga masih perlu banyak belajar. Gue nextnya mungkin akan sharing tentang pendidikan demokratis lebih dalam, menggali dan membahas buku dari Ki Hajar Dewantoro, judulnya Pendidikan, bab 1, bab 2-nya kebudayaan, tapi gue akan bahas bab 1-nya pendidikan, dan membahas apa-apa saja yang dibahas oleh Ki Hajar Dewantoro di buku tersebut. Itu sebenarnya koleksi dari pemikiran, tulisan, dan dipidato dari Ki Hajar Dewantoro yang dikurasi oleh tim perguruan Taman Siswa di Jogja. Gua akan bahas itu di episode selanjutnya. Please share podcast ini ke teman-teman yang kira-kira kalian rasa tertarik untuk mendengar ini. Juga share di sosial media supaya gua juga terbantu dengan banyak masukan, feedback. I really need feedbacks. Terus juga ya, karena tujuan awalnya ini jadi personal journal, ya gue sebenarnya nggak expect too much untuk ini bisa jadi, karena ya toh pembicaranya gue juga nggak tahu apakah akan menarik atau enggak, tapi ya I just wanna talk and I just wanna clarify, bukan clarify, bring more clarity to my mind lah ya, dengan banyaknya hal yang perlu diproses gitu. Dan berbicara menurut gue cara yang paling praktis. Nulis itu susah, harus terstruktur. Berbicara tidak harus terstruktur, lebih gampang dan lebih spontan. See you on the next episode then. I'm gonna talk about, like I said before, bukunya Ki Hajar Dewantoro, judulnya Pendidikan. See you, bye-bye.